Þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður, Ögmundur Jónasson, svarar andsvör.
Hæstvirtur forseti, ég vil byrja því að bjóða þingmenn Sjálfstæðisflokksins velkomna til þessar umræðu. Það er gaman að heyra pínlítið í þeim við þessa mikilvægu umræðu og ég hef gaman að því að fylgjast með orðanótkun þeirra að við viljum þjóðnýta allt, þjóðnýta vatnið. Við erum að koma í veg fyrir að vatnið verði einkavætt og gert að verslunarvöru. Út á það gengur þessi deila. Og það frumvarp sem við erum að ræða hér gengur út á það að kveða skýrt á eignarhald á vatni. Það segir í fyrstu grein laganna að markmið þeirra sé skýrt eignarhald á vatni. Í fjórðu grein segir að fasteign hverri, þar með talið þjóðlendur, fylgir eignarréttur að því vatni sem á henni eða undir henni er eða hana rennur. Og það er þetta aðgreina fasteignina annars vegar og eignarréttin yfir vatninu hins vegar. Það segir annars staðar í þessum lögum. Og þegar að háttvirtur þingmaður höfðar til sögunar og reynslunar, að þá getur ég sagt honum það að í þeim löndum þar sem vatnið hefur verið einkavætt og þar sem fyrirtæki og auðringar okra á almenningi og fyrirtækjum í skjóli einkaréttar á vatni, þá vita menn mæta vel hvað þeir að tala um. Þá þekkja menn staðreyndir málsins og þá myndu röksemdir og frammíköll og upphrópanir íhaldsmann á Íslandi í þessar umræðum þykja hreint hlægilegar.
Háttvirtur 8. þingmaður Suðurkjördæmis